Kur zeme? Atkož?
Taisnība. Kož vai nekož?
Lai noskaidrotu, vai taisnība kož vai nekož acīs, šodien esmu sazvanījusi Goran Goru, jeb šu Jāni Holšteinu upmani. Sveicināts, Jāni!
Jā, teica.
Pirmkārt, apsveicu ar zelta mikrofonu 2014 balvai labākais indie albums nomināciju.
Paldies.
Arī tavs albums Mosties ir nominēts. Kādas sajūtas?
Kā parasti jaukas. Teiksim tā, ka tas ir... Nu, parasti jau nav tā, ka gaidu un zinu, ka būs nominācija, bet kaut kāda tāda nojausma bija, ka tā varētu izdoties un sanākt. Un līdz ar to, protams, sajūtas ir tāds ļoti patīkamas.
Nu, lieliski. Nu, Klau, es tev piedāvāšu uzspēlēt tādu spēli kož, nekož. Mm. Tātad es tev saukšu dažādus apgalvojumus, izdomātus. Ja tie atbilst patiesībai un ir par tevi, saki kož. Ja tie noteikti nav par tevi, tad nekož.
Ok, labi.
Labi, tad pirmais apgalvojums. Jānis labi gatavo.
Kož.
Mm-hmm. Baidās no zirnekļiem.
Kož.
Mm. Raud skatoties romantiskas filmas.
Nekož.
Ikdienā sanāk agri mosties.
Nekož.
Klausās savas dziesmas.
Kož, nekož.
Bieži sievai dāvina ziedus.
Nekož.
Lasa kriminālu romānus.
Nekož.
Vispār grāmatas lasa?
Kož.
Mm-hmm. Uztraucas pirms koncertiem.
Kož.
Nu, lieliski. Nu, ar to arī mani apgalvojumi ir beigušies. Veiksmīgi es izturēju šo te kož nekož pārbaudi. Nu, ko tad jau jānovēl, jātur īkši par tevi, lai sanāk uzvarēt, sanāk balviņus ar balvām ierindot?
Jā, nu, tas jau būtu ļoti jauki.
Un ko vispār ikdienā dari? Ar ko nodarbojies šobrīd?
Nu, pat jau tagad sāku gatavoties jauniem gadam un jaunas apņemšanās, jaunas idejas, un jāsāk tās idejas tā kā... aprealizēt palēnām. Tā kā ir ko darīt.
Lieliski. Labi, tad novēlēšu, lai arī šie visi nospraustie mērķi ir viegli sasniedzami.
Nu, lieliski.
Paldies tev, liels. Atā.
Labi, atā.
Kur zeme? Atkož?
Taisnība. Kož vai nekož?